Book 2
99
99
Genitivo
Rodny sklon
La gatta della mia amica
Kot mojoj sjabrowki
Il cane del mio amico
Собака моего сябра.
I giocattoli dei miei bambini.
Цацки моих дзяцей.
Questo è il cappotto del mio collega.
Гэта паліто майго калегі.
Questa è la macchina della mia collega.
Гэта аўтамабіль маёй калегі.
Questo è il lavoro dei miei colleghi.
Гэта работа моих коллег.
Il bottone della camicia si è staccato.
Гузік ад кашулі адарваўся.
La chiave del garage si è persa.
Ключ ад гаража прапаў.
Il computer del titolare è guasto.
Computer начальника няспраўны.
Chi sono i genitori della ragazza?
Хто бацькі дзяўчынкі?
Come faccio ad arrivare alla casa dei suoi genitori?
Як мне прайсці да дома яе бацькоў?
La casa è in fondo alla strada.
Дом стаіць у канцы вуліцы.
Come si chiama la capitale della Svizzera?
Як называецца сталіца Швейцарыі?
Qual è il titolo del libro?
Якая назва ў гэтай кнігі?
Come si chiamano i bambini dei vicini?
Як зваць дзяцей суседзяў?
Quando sono le vacanze estive dei bambini?
Калі ў дзяцей будуць школьныя канікулы?
Qual è l'orario di ambulatorio del medico?
Калі ў доктара гадзіны прыёму?
Qual è l'orario di apertura del museo?
Якія гадзіны працы музея?